labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Sākšu ar to, ka mans visiecienītākais sporta veids ir tas, par ko mēs šodien runāsim, bet ne kā par sportu, bet kā par prasmi. Tūliņ jūs arī uzminēsiet, kurš tas ir. Un vēl pateikšu arī, ka viens no maniem visamīļākajiem sportistiem, ja vispār tā var izteikties, protams, ir Maikls Felps, bet viņu šobrīd mēģina izkonkurēt viens cits puisis, un tas ir Kēlebs Dresels, kurš ir nopeldējis starp citu divu veidu basēnos, gan 25 metros, gan 50 ar vienādu rezultātu, kas ir šobrīd pasaules rekords. 20,16 sekundes, un viņš ir no Amerikas, un tiešām viņš ir iekarojis manu sirdi. Droši vien tā iemesla dēļ, ka peldēt man pašai ļoti patīk. Un es iemācījos to darīt 12 gadu vecumā, man tētis iemācīja peldēt, un pēc tam man sēž jau aiziet pie Nelijas Pultrakas, un tad tur es diezgan ilgu laiku pavadīju peldēšanas treniņos, līdz pat, manuprāt, jau, kad es sāku studēt augstskolā. Bet vai visiem tā ir gājis, to es nezinu. Šodien to arī noskaidrosim. Tāpēc arī noteikti aicinu klausītājus iesaistīties šī te temata apspriešanā, jo mēs šodien runāsim par peldēt prasmi pieaugušajiem, vairāk vēršot uzmanības tieši uz to, cik daudz tad cilvēkiem izdodas, kā izdodas iemācīties, vai viņi daudz peld, vai peld maz, vai izvairās, un kā būtu labāk, ja droši vien jau peldēt būtu jāprot. Un par to arī šodien runāsim. Uzreiz arī pieteikšu gan mūsu pašus, mūsu komanda šodien sastāv no manis, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņupults ir Rita Karnača, savukārt raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa, bet viesi studijā ir Rīgas slimnīcas rehabilitācijas klīnikas fizioterapeita un ūdens aerobikas trenere Marika Lūka. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl pie mums arī viesos šodien ir Rimi Olimpiskā centra peldēšanas treneris Juris Apters. Sveicināt!
Sveiki.
Un vēl pie mums ir arī biedrības peldēt droši un droši uzvedības ūdens peldēšanas treneris Pāvels Murāns.
Sveicināt. Labrīt visiem.
Nu, lūk, nu tad ar ko mēs varētu sākt? Mēs varbūt varētu sākt ar to, nu, kāpēc vispār vajadzētu iemācīties peldēt. Jo viena lieta ir, nu, tad varētu mazināt risku noslīgt, bet tomēr, nu, peldēt prasme, tā būtu tiešām nepieciešama. Ir arī tā, ka intuitīvi mēs protam peldēt. Tad, kad mēs piedzimstam, mūs var ielikt ūdenī, un mēs tur diezgan labi varam virzīties uz priekšu, bet pēc tam kaut kas notiek ar mūsu peldēt prasmi, un tad tā kā viss ir jāsāk no jauna, ja tas nav attīstīts. Nu, kurš varētu no jums izteikties par to, kāpēc vispār būtu? Nu, ļoti banāli, bet kāpēc būtu jāmāk peldēt? Nu, varbūt.
Jā, tad es sākšu, tad principā tas ūdens ir tāds, mēs visi esam nākuši no ūdens, jā. Ūdens ir stihija, kas ir mums visapkārt, un tā ir fiziskā aktivitāte visam dzīvesveidam. Tad vienkārši parastam cilvēkam, kurš vēlas veselīgu dzīvesveidu, ūdens, jebkāda aktivitāte ūdenī, tā ir aktivitāte bez ķermeņa svara uz locītavām, uz mugurkaulu, uz visu ķermeni, kuras var būt kā rehabilitācija. Jā, tad mums kolēģi ir rehabilitācijas centri, to ir rehabilitācijas centri, to izmanto ūdens fiziskās īpašības. Jā, un vienkārši pie jebkurām veselības problēmām ir viena no tām vietām, kur var turpināt fiziski būt aktīvam, ir ūdens.
Jā, nu tā, es arī nepaskatījos statistiku, es patiesībā varbūt pat teikšu tā, ka man īsti negribējās skatīties statistiku, bet Latvijā diezgan daudz cilvēku aiziet bojā tieši tā jums lēdē, ka viņi neprot peldēt, un viņi arī varbūt nekad nav mēģinājuši novērtēt peldēt prasmi no cita viedokļa raugoties, ka tas varētu būt noderīgi arī, nu, citā veidā, ja tā kā jūs nu pat minējāt, ja tad, nu, tādi tīri. Nu, ķermeņa attīstīšana, fizisko spēju attīstīšana, spēks, jau vēl visas citas lietas, un cilvēki to nemaz tā nav uzlūkojuši. Jā, nu tā tad ir ļoti, ļoti būtiski. Runājot savukārt par rehabilitāciju, varbūt uzreiz arī var pievērsties šim. Nu, mēģināsim paskatīties uz to tā, cik daudz cilvēku dodas uz rehabilitācijas procedūrām prot peldēt. Ko jūs novērojat? Vai tas ir vairāk viņu ir vai mazāk tomēr?
Nu, es gribēju teikt, ka gan arī vienādi.
Vienādi, pus uz pusi.
Nu, un tad tas mūsu uzdevums jau ir. Es domāju tā, kad cilvēkiem ir bail no ūdens ļoti daudziem. Vai nu viņi tur kādreiz ir slīkuši, vai nu grūti pateikt, jo tā nav ierasta vide, ja? Mēs staigājam ar divām kājām, elpojam svaigu gaisu, un ūdens, tas ir ūdens, ja? Nu, tātad mūsu speciālistu viens no tiem mērķiem būtu atbrīvot viņu no šīs sajūtas, ja? Un darboties. Regulāri darboties.
Regulāri darboties. Es zinu, ka jums ir ļoti jauks stāsts paņēmies līdzi kabatā, ja, par cilvēku, kurš atzīst, nu, tā kā šajā gadījumā tā ir dāma, ja, kur ir, nu, piedzīvojusi zināmas bailes un pēc tam tomēr spējas tās pārvarēt. Varbūt jūs varat raksturot, un tā tad diezgan tāda tipiska situācija varētu būt.
Nevien, respektīvi tā, es strādāju savā rehabilitācijas basēnā ar man ir divu veidu nodarbības. Es strādāju ar grūtniecēm un ar ūdens aerobiku, ja. Tad tas grūtniecis vingro ūdenī līdz pēdējai dienai, ja, un ļoti patīkami ir tas, ka, teiksim, viņas atgriežas ar otro grūtniecību, ar trešo grūtniecību, ja. Tā tad, nu, viņas to svaru nejūt ūdenī, pilnīgi, ja. Pēc tam gan ir grūti no tā baseina izkāpt, ja, bet tas nekas tur ar... Un ļoti svarīgi ir tajās nodarbībās, teiksim, salikt kopā ritmiskas kustības ar ritmisku elpošanu. Mums ir jāiemāc cilvēks elpot.
Jā, bet par to stāstu runāju. Kā tur
par
bija?
Par stāstu?
Jā.
Nu, atnāk cilvēks, nu, es redzu, ka viņam ir bail no ūdens, bet aktieris ir teicis, ka viņam jāvingro, ja ir.
Mm-hmm.
Nu, un viņi sāk vingrot, un tad mans uzdevums ir, vai ne, šo baiļu sajūtu izklīdināt pilnībā, ja. Un, bet tas nav ne nedēļas, ne mēneša jautājums, pat ne gada varbūt, ja. Cilvēki ir dažādi psiholoģiski, ja, sagatavot visam tam. Un tad pēkšņi vienā dienā es skatos viņu peld. Un viņa galvenais pagriežās pret mani un saka, es tiešām peldu. Es saku, jā. Mums tas basēns gan ir maziņš, viņš ir 10x4 metri, ja, un, bet ir tas ideālais dziļums, 1,50 m, ja, kad viņš, cilvēks, jūt to basēnu, to dibenu, ja, un mācīm redzot tā baļa sajūta pazūd. Ja.
Nu, reka, nu, tad brīnišķīgi ir neviļas nākusi šī lieta klāt. Ja. Bet, ja mēs runājam par peldēt prasmi vispār pieaugušiem cilvēkiem, nu, arī klausītāji jau sāk iesaistīties, un viņi, nu, raksta tā, ka basēnos lielākā daļa iet plunčāties, mazgāties vai iet pirtī. Ja. Nu, tā kā tāds izklaides pasākums, un viņi varbūt nefokusējas uz peldēšanu, bet vēl arī tāds ieteikums no šī paša klausītāja, ka baseinos vajag piedāvāt peldēt apmācību, kas ir iekļauts jau baseina apmeklējumā. Katram apmeklētājam jābūt iespējai saņemt kādas uzdevumus atbilstoši prasmēm. Nu, varbūt tas ir tālu iets, bet no vienas puses, nu tā, kādā vīzija nākotnē tas izklausās labi. Nu, tad varbūt par to treneru dzīvi arī nedaudz parunāsim un par tiem cilvēkiem, kas nāk. Kā tad ir? Nu, tā tad cilvēks atnāk, piemēram, un viņš vispār neprot peldēt. Viņš tiešām saka, ka, nu, nemāk viņš vispār neko. Viņam ir bail, viņš skatās uz ūdeni, skatās uz milzīgo baseinu, jā, milzīgo masu, piemēram, Ķīpsalas baseins izskatās diezgan iespaidīgs, uh-huh. Olimpiskajā sporta centrā, ja, tad, nu, viņš ārprāts, es gribu, bet vienmēr ir bail.
Ja cilvēks atnāk uz baseinu, tad ir jautājums, vai viņš grib papriņšāties, vai, piemēram, viņš atnāca kopā ar bērnu un grib vienkārši izbaudīt, kā jūs pateicat, aiziet nomazgāties, aiziet uz pirtī, vai viņš grib arī uzlabot kaut kādu savas peldu prasmes. Ja cilvēks grib atnākt un vienkārši pavadīt labi laiku, viņš var atnākt uz baseinu, aiziet uz pirtīm, papļuņķēties ar bērnu, pastaigāt kaut pa baseinu dibenu ar kājām, lai pierast pie ūdens un tā tālāk. Ja pieaugušais cilvēks grib jau uzlabot savas prasmes, viņš, protams, var sarunāt nodarbību ar treneri. Vislabāk, ja cilvēks vispār nemāk peldēt, tad ir individuālas nodarbības, kur jūs strādājat viens pret viens ar to cilvēku un dodat konkrētus uzdevumus konkrēti vienam cilvēkam. Ja cilvēks jau māk peldēt, bet viņam gribas kaut kā uzlabot savas peldu prasmes, viņš var arī pievienoties peldu atmācības grupai priekšpieaugušiem, un tur jau kopā ar treneri, kur treneris viņam arī dos konkrētus uzdevumus, arī uzlabot savas peldu prasmes.
Jā, nu tad varbūt arī mēs varam mazliet vairāk parunāt par to, kas ir tas pats sākums, ja, jo tā arī raksta klausītāji, tieši tā, paniskas bailes no ūdens, un klausītāji raksta, es neesmu slīkus, bet bailes pat paskatīties uz tiem dziļajiem ūdeņiem, gribētu iemācīties peldēt, bet nevaru pārvarēt tās bailes, liekas, ka kaut kas vēl tā kā iekšā, ja, nu tās bailes precīzāk, ja ne jau tas ūdens. Ar ko tad sāk pārvarēt bailes, jo arī nu, rehabilitācijas procesā arī tur tās bailes iesaistās?
Ar vingrošanu ūdenī.
Tas varētu būt labs sākums, ja? Bet ko saka kolēģi, kurš tādā basēnā, kā ir tur, atnāk cilvēks, un viņš tricinās tur tajā malā stāv, un viņš nekā nevar saņemt.
Tur būs grūtāk.
Jā, tad būs grūtāk, bet pie gadījuma, ja nav bijusi slīkšana, ja, tad tā ir vienkārši prasme, kas nav apgūta. Un, lai apgūtu prasmi, vajag vairāk laika pavadīt tajā neierastajā vidē un pierast pie tās pakāpeniski ar aizvien grūtākiem vingrinājumiem. Un no manas pieredzes, man bija viens tāds gadījums, es biju vēl jauns vēl students un individuālas nodarbības vadīja, pie manas atnāca Indijas pilsonis, viņš aprecēja latvieti, viņš ir izaudzis tur, kur nav ne upju un ezeru, dziļākais tur līdz potītēm peļķē stāvēja savā dzīvē, un ap 40 gadiem viņš atnāca, un tā bija vienkārši iekāpšana baseinā, bija vienkārši viņam pirma pieredze ūdenī dzīvē. Un, nu, viņš atnāca uz nodarbību tieši iemācīties vienkārši tā, nu, to ūdeni, pārvietoties kaut kādā veidā ūdenī. Un tad es kāpu ar viņu kopā iekšā ūdenī, nesāju uz rokām kā zīdaini, lai viņš saprastu to bezsvara stāvokli, to līdzsvaru uz ūdens. Ja, ka, nu, un tas ir pilnīgi tā kā no nulis. Tā kā tas būtu to, ko principā mums vecāki jau ar bērniem, maziņiem, ar pusgadu, gadu vecumā jau kāp iekšā baseinā un viņu speldina uz rokām, ja, tad tie ir pirmie soļi, tā ir tā pierašana vienkārši pie svešas vides. Tā ir pats pirmais, ja, bet tā prasme ir, nav apgūta prasme, tas ir jāapgūst, tad ir, tā ir vingrošana, pat ja pašiem bez trenera pavadības atnākot uz baseinu, vajag, lai tas baseins nav dziļš, vajag, lai, viņš, lai tas metrs 50, ja, metrs 40, lai var stāvēt ar kājām. Jo arī bērniem apmācot arī 6-7 gadu vecumā labāk to mazajā baseina iesākt, kur viņi var stāvēt. Tad ir vieglāk treneriem, vieglāk bērniem atrāk tiek apgūt. Tieši tāpat tas ir pieaugušiem. Sākt ar kīpsels baseinu vai ar olimpisko sporta centru, kur ir dziļais gals, uzreiz tas nav pareizi, protams. Jā, jāsāk ar to, tur, kur var nostāties, un tā būtu vienkārši staigāšana, vingrošana, pierašana pie ūdens, un tikai pēc tam jau mēģināt nolaist sevi ūdenī, izpūst burbuļus, tad, un tad jau, un tikai pēc tam jau mēģināt atraut kājas no baseina dibena un mēģināt gulēt uz ūdens un līdzsvaru stāvokļus. Un tikai pēc tam jau tikai tad pievienot kustības un pārvietoties pa to ūdens virsmu.
Labi, tas būtu tā kā ar bailēm, ja? Tad, bet elpošana, nu, piemēram, elpošanas trenēšana, vai to var arī sākt darīt ārpus baseina? Jo tas ir viens no visbūtiskākajiem elementiem, nu, tā kā spēt just mierīga, atbrīvoties. Ja? Nu,
kāpēc ne?
Jā. Var to mēģināt darīt?
Piemēram, mums ir tāda unikāla iespēja rehabilitācijas baseinā, jā. Grūtniece vingro dziļajā baseinā. 500 bēbs, tad un 3 mēnešu vecumu viņu var vest uz mazo baseinu, kur viņš apgūst tās iemaņas, jā. Un pēc tam no 1,5 gadu vecuma kopā ar kādu no vecākiem var nākt atgriezties lielajā baseinā, un tad speciālists pastāst, nu, stāst vecākam, kas ar to bērniņu kā ir pareizi, tur jāizpild visu vingrinājumu, ja? Un tad es domāju, ka tā ūdens sajūta jau ir vienkārši perfekta, ja? Un pēc tam no 4 gadu vecuma, kad viņš saprot, ko tas treneris no viņa grib, un viņš var izpildīt, teiksim, tās pavēles, ja? Pareizi izpildīt vingrinājumus, viņš vecāks jau paliek ārā, un mazais peld viens pats.
Jā, nu, klausītājiem arī tāda praktiskas dabas jautājumi ir, viņi te atzīmē par cenām mēs varbūt šoreiz tik daudz nerunāsim, jo man liekas, ka tas tā grūti ir salīdzināms, ja, nu, tāda prasmes apgūšana, kas tiešām var dzīvē noderēt un arī noderēt gan pašam, lai cilvēks paliktu dzīves arī tādos, nu, nedrošos apstākļos, gan arī iespējams palīdzēt kādam citam un peldēt būtu. Nu, tas ir mans subjektīvais viedoklis, ja peldēt būtu jāprot katram, un līdz ar to tā nauda, tas būtu jāizvērtē varbūt savādāk, bet vēl viens aktuāls jautājums ir, vai iemācīties peldēt var jebkurā vecumā, nu bija jau trenerim, nu pat piemērs par 40 gadīgu vīrieti, kurš atnāk vispār nekad dzīvē nav bijis dziļāk par potītēm, jo tā ir apbrīnojama situācija, droši vien līdzīgi kā tiem cilvēkiem, mēs nekad nav ledu redzējuši, tad viņam pavisam interesanti, bet kā ir ar, nu, dažādu vecumu pārstāvjiem, kā veicas, varbūt jums ir sava pieredze, ar ko jūs varat dalīties? Un iedrošināt tā klausītājs.
Īstenībā uz olimpisko centru nāk ļoti, ļoti dažādi vecumi. Nāk no grūtnieciem, no pavisam maziem bebīšiem. Un līdz uz pelta apmācībām man personīgi, pateiksim tā, rekords ir 72 gadi. Atnāca sieviete, kura gribēja iemācīties pelta.
No nulles?
No nulles.
Fantastiski.
Viņa bija paniskas bailes no ūdens, viņi iekāpa ūdenī, mēs no sākuma iekāpam ūdenī ar grūtībām, pēc tam viņa pusnodarbības stāvēja pie maliņas un ar abam rokam turējas pie maliņas, bet jau pirmās nodarbības beigās viņa jau varēja, viņa sanāca nolaist seju zem ūdens, un pēc, ja es nemaldos, 2 mēnešiem viņiem jau sanāca pašai bišķiņ jau nopeldēt. Un priekš viņas bija, tas ir rekords, tur kaut kāda fantastika. Viņa nesaprata, kā vispār to var darīt, un viņa tas sanāca. tas ir mans tāds neliels personīgais rekords.
72 gadi. 72 gadi, tiešām tas ir ļoti, ļoti iespaidīgi. Un tā pieredze, viņa ir, es neatceros sevi, ja kā es sajūtos tev rīt, es sapratu, ka es peldu, bet tas ir kaut kas absolūti brīnišķīgs, ko pēc tam visu dzīvi var izbaudīt. Ja? Tas ir mazliet citādi, bet tā tas ir. Nu, vēl klausītāji arī raksta, izklausās jauki, bet cik lielas iespējas ir katram, kurš gribētu iemācīties peldēt, to arī realizēt. Ja? Un cik ir baseini, kas ir pieejami ikvienam, nu, tad Latvijā kopumā. Ja? Un kādas ir iespējas tiem, kas nevar samaksāt naudu par mācībām? Nu, ko jūs tad varētu teikt šādā situācijā? Jo, protams, ka tās ūdens tilpnes mums ir pieejamas, viņas gan ir noteikti dažādas, un tur arī būtu jāaprēķina kaut kādas zināmas bīstamības aspekts. Ja? Nu, gaujā mācīties peldēt, laikam nebūtu prāta darbs. Ja? Nu, ko jūs par to varētu teikt un ieteikt?
Mācīties peldēt pavisam noteikti vajag baseinos. Ja? Tas, tāpēc, kā atver tās ūdens tilpnes, tur ir ļoti daudz riska faktori. Un kuri desmitkārt ir tāpēc, ka cilvēks nemāk peldēt, tāpēc tikai un vienīgi baseinā. Protams, ir labāk trenera pavadībā, bet ko darīt tiem, kuri nevar atļauties? Nu, mūsdienu pasauli ir internets pilns ar video vingrinājumiem, to pašmācības ceļa, vienkārši tikai vajag pareizi saprast, atlasīt tos video, nemācīties, neskatīties pasaules čempionātu peldēšanā, un es gribu iemācīties šitā, ja? Bet tiešām sākt ar video apmācībām no nulles priekš iesācējiem, ja? Un tad mēģināt iet pašiem, tad atkartot šos vingrinājumus baseinā. Trenera pavadība būs atšķirība tāda, ka tie uzdevumi, kuri tieši tajā brīdī tiek doti un korrigēti, tā tieši tad, kad notiek, būs vairāk individualizēti, bet tās video apmācības, ko var atrast internetā, būs kopīgotas. Bet pašus principus, no kā sākt, nu, līdz kā iet, tur var apskatīties un saprast.
Jā, nu te arī jautājums ir no klausītājiem, vai treneri atzīst, ka var iemācīties peldēt arī bez trenera palīdzības, nu kādā upē, un tad, nu tā kā ķepurojies, ja, vai tiešām tas sanāktu. Tad kas būtu tas, kas būtu jāņem vērā, jo video jau arī ir ļoti dažādi, un kā tad atlasīt, ja to, nu labi, mēs varam mēģināt orientēties uz profesionālu treneri, kurš saka, jā, es esmu, mēs varam paskatīties varbūt par viņu datus un secināt, ka viņš varbūt tiešām ir izbijis sportists, ja, vai arī pat viņam vēl joprojām ir aktīvs sporta gaits, un viņš ir spējīgs to iekļaut savā dzīvē, bet tomēr, kas būtu tad jāņem vērā, nu kā kaut vai, piemēram, atšķirt, jo var jau iemācīties arī nepareizi peldēt.
Jā, atlasot tos it kā video nepareizi, tad būs grūtāk varbūt palūkt, nu, arī par to trenera kvalifikāciju arī tas ir, ja bija izbijis sportists, tas nenozīmē, ka sliks treneris. Jā, tas nav obligāti, jā, un tieši kas par peldēt apmācību, jā, tad tur pavisam noteikti nav pašam jābūt super augsta meistarklases sportistam, jā, tur vienkārši pašam ir jāprot peldēt, jāsaprot, kā tas notiek, bet bez tā arī nevar. Pats, ja treneris pats nemāk peldēt, viņš nevar iemācīt saprast, ko, kā tas ir jādara.
Tas būtu dīvaini.
Bet, diemžēl, tāda situācija mums ir ar peldēšanas skolotājiem skolā.
Tiešām?
Jā. Mēs peldēt, biedrībā peldēt droši, apmācam skolotājus dažādās pilsētās tieši par peldēt apmācību. Mums nāk uz kursiem un mums ir obligāta prasība kāpt iekšā baseinā un pildīt vingrinājumus. Tos vingrinājumus, kurus ir jāmāca bērniem, tiem treneriem un skolotājiem, viņiem ir jādara pašiem. Un mēs sastopamies ar tādu situāciju, ka tie skolotāji, nu, viņi nav peldēšanas sporta veida pārstāvi, tā kā treneri no citiem sporta veidiem, vai nav, nu, viņiem ir pedagogiskā izglītība. Viņi drīkst mācīt bērnu peldēt, bet pašu peldēšanu, ka tādu viņi nezinu, nesaprot. Un tad arī tāpēc arī tiek rīkot tie kursi no peldēt droši biedrības un apmācīti tie skolotāji. Bet tā situācija ir tāda, ir pat tādi, kas ir bijuši gadījumi, kad mūsu kursos iemācās peldēt skolotāji.
Jā. Tas izklausās diezgan savādi, bet nu, es pieņemu, ka tā ir realitāte. Bet tas ir, protams, skaidrojums, ja cilvēks ir varbūt cits sporta veidu pārstāvējs, viņam varbūt nu, tiešām nav iemaņas visos citos pārējos. Bet nu, tad vēl, kas būtu jāņem vērā, nu, tātad tos video mēs mēģinām atlasīt, mēģinām saprast, kas tur ir. Kas ir tas pats pamats? Un cilvēks aiziet pie tās upes un pirmo reizi kāp iekšā un domā, nu viss, nu es mācīšos.
Nu varbūt pirmkārt vajag izmantot fantastisko programmu otras klases peldēt apmācību. Kur skolās piedāvā, varbūt ne visai skolās, bet piedāvā otras klases peldēt apmācību, kur bērni nāk pie treneriem un gada laikā treneri apmāca bērnus peldēt. Es ieteiktu visiem izmantot šo programmu un jā, tas ļoti palīdz bērniem arī justies drošāk. Tā tālāk.
Bet tas būs par bērniem, bet ja mēs domājam par pieaugušiem cilvēkiem?
Ja mēs runājam par pieaugušiem, iemācīties peldēt vienam pašam arī ar video palīdzībām, tas nav viegli. Iemācīties turēties uz ūdens, jā, cilvēks var mierīgi. Lai iemācītos peldēt pareizi, tehniski, viegli, ilgi, brīvi, es droši vien jau ieteiktu vērsties pie trenera, kurš palīdzēs ar to. Ja cilvēkam ies ar to viegli un labi, tad treneris varēs parādīt tur vienas, divas nodarbības, parādīt, uz ko jāuztais akcentu, un cilvēks, piemēram, varēs turpināt peldēt upē. Bet, lai turētos uz ūdens, cilvēki var iemācīties gandrīz jau jebkura peļcē, tikai, protams, lai tas viss būtu droši.
Jā, nu par to drošību tā ir kā ir, jā, nu varbūt arī tad mēs varam nedaudz atgriezties pie tās, nu, rehabilitācijas pieredzes, kur arī ir cilvēki, kas cenšas rūpēties par savu veselību, bet arī viņi, nu, ierodas, viņi ir cilvēki, kas grib kaut ko darīt, bet tiešām peldēt neprot. Kas vēl varētu būt par tādiem paņēmieniem, kas palīdz pārvarēt bailes, jo parasti jau tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc cilvēks saka, nu es neesmu iemācījies peldēt, tāpēc ka tiešām vai nu es esmu slīcis, man ir klājies ļoti grūti, vai arī ģimenē reizēm ir tā bijis, ja, ka kādam ir bijis, nu, jāpiedzīvo kādu pat reizēm traģēdiju. Un tad cilvēks saka, nē, tu pie ūdens neiesi klāt, vispār mēs uzliksim žogu ap dīķi un nemūžam tu tur kāju nespers. Kā tad ir ar to baiļu pārvarēšanu, ko vēl varētu darīt?
Mēs jau atgriežos atkal pie tās pašas vingrošanas, ja? Un ja vienas nodarbības laikā, teiksim, izmantojot vingrinājumus, mēs izejam cauri visām muskuļu grupām, tad cilvēkam jau šī pārliecība rodas un ar laiku, ja? Un nodarbības beigas mums ir tādas, ka mēs izmantojam peldēšanas elementus, ja, un gan atkārtojam slīdēšanu, ja, gan, nu, arvar cikot, tā, lai viņš tiešām justos drošs ārpus tā basēna.
Un arī par drošības izjūtu, ja, jo atbrīvošanās ir, nu, tas ir kaut kas tāds, jo peldēšana
tas ir jāiemāc.
Jā.
Tas ir jāiemāc, jo, ja cilvēkam ir bail, tad viņš saspringst, un tad tur nekas prātīgs neiznāks, ja. Tā kā, nu, speciālistam ir jāredz, kā lēnām, kā atbrīvot to cilvēku no šīs bailes sajūtas.
Jūs arī noķerat tos brīžus, kad jūsu, nu, tā, apmācāmie, ja, ja jūsu mācekļi, tā mēs varētu viņus nosaukt, ka viņi mēģina mācīties peldēt, un jūs noķerat tos brīžus, kad cilvēks ir sabijies, jo viņš instinktīvi, piemēram, ja viņš peld uz muguras, viņš instinktīvi varētu mēģināt apgriezties uz vētara, un tad viņam varētu būt vēl grūtāk, vai ir kaut kādi ieteikumi arī par to, jo tās bailes var pēkšņi piezakties. Viņš mēģina, viņš tā kā, nu, viss labi, es tagad sāku, man sanāk diezgan labi, un pēkšņi tomēr sabijas, vai tur ūdens zāle pieskars pie kājas, vai kaut kas tamlīdzīgs. Un uzreiz ir bailes klāt un nezinu, ko iesākt. Ko jūs ieteikt šādā situācijā? Kā pārvarēt to, lai tiešām, nu, neaizbaidītu to peldēt prasmi projām?
Lai neaizbaidītu to peldēt prasmi, kā pateica mans kolēģis, primārais jāsāk treniņus basēna. Jo ir dzidrs ūdens, ir droša vide, un cilvēks var peldēt blakus basēna maliņi, pie kuras, ja kas, viņš var piecerties. Diemžēl to var izlabot tikai ar laiku, trenēties, peldot, izpildot dažādas uzdevumus, un ar laiku cilvēkam, pieaugušam bērnam, arī parādīsies drošas sajūtas ūdenī.
Labi, tātad tur tas laiks būs labs palīgs. Nu, vēl arī tādi konkrēti jautājumi. Man ir divi jautājumi, klausītāji raksta. Tātad man ir vājš mugurkauls, un lai cik esmu centusies iemācīties peldēt, es prasu lielu piepūlu un nekad neesmu jutus prieku. Esmu ļoti centusies, bet nekā. Un vai tiem, kas māk peldēt, tas padodas viegli, un vai noslēpums ir tehniskajās prasmēs, un vai ir iespējams arī, nu, tā kā sešgadīgam bērnam, jā, labāk mācīties, vai būtu labāk viņam mācīties ar vienaudžiem grupā vai vienam ar treneri? Kāda ir jūsu pieredze, ko jūs ieteikt? Pirmkārt, par to mugurkaulu runājot, nu...
Palīglīgas var izmantot, jā. Gan nūdeles, gan dēlīšas, jā.
Jā,
bet... Jānostiprina, tas mugurkauls ir muskuļu saišu aparātā, jā.
Jā,
bet tas, tas ir milzīgs darbs, tas ir ilgstošs darbs.
Tas ir ilgstošs darbs, bet arī par vēderu nevar aizmirst, jā?
Beša.
Arī tas ir jānostiprina. Bet tad, nu, tā tad to noteikti varētu izdarīt. Varbūt tad ir vērts sākt ar to rehabilitācijas pusi vispirms, bet noteikti arī
ideāli.
Basēnā. Bet tas būtu
jā, ideāli, ir problēmas, jā? Ideāli.
Ar mugurkauli ir problēmas, tad varbūt sākt ar to. Labi, tad mums plāns ir. Otrs jautājums arī par to tehniku. Kā tas ir? Jo, nu, nu, jums un arī nu, šajā gadījumā man ir iespēja dalīties ar izjūtām. Tiešām ir, tad, kad tu proti peldēt, ir viegli. Es nekad nenoguru. Nu, tad, kad man jāpeld bija sacensībās, tad es, protams, piepūlējos un jutos nogurus. Pēc tam tas ir skaidrs, jo tu peldi uz ātrumu. Bet vispār peldēšana ir milzīga bauda. Tas ir ļoti liels prieks. Tā ir atslābināšanās, tā ir atpūta, principā.
Jā, tiem, kuriem ir tā prasmē jau apgūta, jā, tas ir tam vajadzīgs laiks. Bet tieši tā no viedokļa efektīva pārvietošanās ūdenī. Ne priekš sacensībām, bet efektīva pārvietošanās ūdenī, tas ir principā tad, kad cilvēki grib uzlabot savas peldēt prasmes tieši priekš ikdienas peldēšanas, kā fiziskas aktivitātes, viņi atnāk pie trenera ar to, ka viņi grib justies brīvi, ka viņi negrib tā, lai viņi nopeld vienu baseinu un ir aizelsūšies. Ja? Tā peldēšanas tehnika ir no viedokļa tā, lai būtu brīva gulēšana uz ūdens bez liekā sasprindzinājuma un efektīva atgrūšanās uz priekšu bez pretestības. Un pie ritmiskas elpošanas, jo ja peld uz vēdera, tad sejā jābūt ūdenī, jābūt izelpē, jābūt ieelpē, to var piekurģēt treneris no malas, to var arī pašmācības ceļā izmēģināt arī, tad, ja bija bez trenera, tad izmēģināt tā, kā ir ērtāk. Bet mērķis ir, lai ar laiku varētu nopeldēt ar vien garāku baseinu, ar vien lielāku baseinu skaitu bez apstājas un nebūtu aizelsies. Un tur būtu tā, pirmais ir stāvoklis, ķermenis stāvoklis ūdens, līdzsvars uz ūdens, otrs ir paši tās kustības, lai viņas efektīvas ir pārvietojoties uz priekšu un arī pretestība no tām kustībām arī būtu pēc iespējas mazāk.
Tas nozīmē, ka ja cilvēks proti peldēt, bet viņš nejūtas labi, ja, nu, tiešām viņš ļoti nogurs, tad ir vērts padomāt, vai tā tehnika ir pareiza, ja, tad būtu vērts konsultēties ar treneriem un paskatīties, kas tur notiek.
Es droši vien vēl piebilstu, jo, piemēram, pie manis nāk klients, viņš saka, es māku peldēt, man tikai vajag uztrenēt izturību, jo es varu nopeldēt vienu baseinu un viss vairāk es nevaru nopeldēt. Es saku, lūdzu, nopeldēt vienu baseinu un parādiet, kā jūs peldat. Bet cilvēks nepeld. Viņš cīnās par savu dzīvi. Viņš nemēģina peldēt uz priekšu, viņš nemēģina atbrīvoties. Viņš mēģina izrapties no tā ūdens, lai varētu kaut reizi ielpu. Bet cilvēks ir droši, kā viņš mag peldēt. Tā nav droša peldēšana. Droša peldēšana, kā pateica mans kolēģis, tā ir pareizes stāvokļa īņemšana ūdenī. Mēs varam salīdzināt kā surfadēlis. Surfadēlis, viņš guļ uz ūdens, un surferis tikai nedaudz palīdz ar rokam, lai kustas uz priekšu. Princips ir diezgan līdzīgs. Galvenais atbrīvoties un izbaudīt.
Nu ko, mēs esam šajā mirklī piepeldējuši pie iespējas nedaudz atpūsties un tad, kā saka, nirstam iekšā.
Laiks jūsu jautājumiem. Tālruņa studijā 67222888 un 67225599. Mūsu e-pasts klausītājs @latviesradio.lv.
Turpinām sarunu par to, kā iemācīties peldēt un vairāk fokusējamies uz to, kā iemācīties peldēt tieši pieaugušajiem, bet, protams, arī šad tad iznāk pieskarties bērnu tematikai, tajā nozīmē, ka būtu jau labi to darīt ļoti, ļoti agri un mācīties peldēt. Tas jau patiesībā taču ir arī tāds diezgan priecīgs process. Nu, arī par tādām ļoti, ļoti tiešām lietām, konkrētām lietām arī klausītājiem ir jautājumi, bet noteikti aicinu uzdot vēl visu, ko nu gribas zināt, ja prasiet, jautājiet, rakstiet, un atgādināšu, ka uz jautājumiem atbildēs fizioterapeita un ūdens aerobikas treneri Marika Lūka, Olimpiskā centra peldēšanas treneris Juris Apters un arī biedrības peldēt droši un droši uzvedības ūdens peldēšanas treneris Pāvils Murāns. Nu, ko tad aiziet, kā saka, nirstam iekšā nākamajos jautājumos, un te ir arī jautājums par to, ka noslīgs taču arī tie, kuri labi peld, un kāpēc tā notiek. Nu, te būs abiem treneriem arī komentāri, ja, par to, kāpēc tā notiek. Nu, tad kāpēc tā notiek?
Nu, tad arī tas ir tas teiciens, neslīgs tie, kas nemāk peldēt, jo viņi nekāp ūdenī. Jā, tad, nu, kad cilvēks ir tāda, teiksim, riska zona, jā, kad cilvēks iemācās peldēt, viņš tikai iemācās peldēt, un viņš neapzinās vēl tos riska faktorus, un viņš, es esmu tik vārens, es te varēšu pārpeldēt pāri Daugu vai pāri ezeram, vai nolikt no tilta, vai vēl kaut ko to tādu izdarīt. Cilvēks tā kā nonāk tajā riska zonā. Tad, nu, apmēram, man patīk salīdzināt ar to, ka mana 15 vairāk gadu stāžu pie stūras, ir bijušas tikai divas avārijas, abas ir bijušas pirmajā gadā, kad es saņēmu tiesības. Jo tad, kad es saņēmu tiesības, es iemācījos tikai griezt stūri un spiest pedaļus. Un, bet es tad, un man likās, ka es visu es māku braukt. Tagad es zinu, ka es neko nemācēju. Es nezināju, neapzināju situācijas ceļa, riska faktorus, kā var mašīnas pārkārtoties, kādas var būt situācijas uz ceļa. Tagad, kad jau ir pieredze, jā, tad to, nu, to avāriju nav attiecīgi. Jā. Un tieši tāpat tas ir ar peldēšanu. Vienkārši iemācās noturēties uz ūdens vai kaut kādas kustības, kustēties uz priekšu, viss, tagad es maukšu, tagad es dragāšu, tagad es esmu super krūts, super varons. Un tad notiek tā nelēma. Cilvēks ir tā riska zonā, tāpēc, ka viņam nav pieredzes par to, kā ir tik ļoti daudz riska faktoru, un ka viņš neapzinās, ka riski ar savu dzīvību.
Jā, nu jāatcerās arī tas, ka baseina situācija ir absolūti citādāka. Ja tur ir liela ūdens masa, bet tajā pašā laikā viņa ir pilnīgi rāma, ja tur jums nebūs tādas traumas, kādas varētu gadīties, piemēram, upē vai kaut kādas slīdošas smilts vai kas cits. Un varbūt ir vēl kāds komentārs arī no otra trenera puses. Nu, kā tas ir? Ja tie cilvēki ir tik ļoti pārņemti ar sevi. Nu, kāpēc tā viņi mēdz darīt? Viņi grib izrādīties tiem, kas ir krastā.
Cilvēki grib izrādīties. Cilvēki ir pārgalvi. Cilvēki neizvērtē savas spējas. Piemēram, ja mēs salīdzinām atklātu ūdeni ar basēnu, basēnā vidē celiņš ir 25 metri, daži basēni ir 5 metri gari, bet visu laiku peldot, ja kaut kas notiek, cilvēks var paņemties aiz maliņas aiz pludiņam. Kā arī basēna malas sēž glabēs, kurš ja kas varēs izvilkt, palīdzēt un viss būs ar cilvēku kārtībā. Kad cilvēks peld pa atklātu ūdens stilpni, cilvēks neizvērtē attālumus, cilvēks neizvērtē dziļumu, cilvēks neizvērtē savus spēkus. Līdz ar to, kad cilvēks aizpeld tur pat 20 metrus no krasta, viņam beidzas spēks, un zem kājiem nav dībens, no tad viss paliks slikti.
Bet viss paliek slikti, un tad arī bailes piezogās, un tad ir vēl sliktāk. Nu, mums ir kāds klausītājs mēģinājis zvanīt, un arī tas ir izdevies. Mēs klausāmies, lūdzu.
Labrīt. Lieta ir tāda, nu es esmu seniors, es Ķīpsalas basēnā nopelnu 50 metrus visu to garumu, jā. Tad es drusku atpūšos, peldu atpakaļ, bet galvenā problēma ir tā, ka es nekad nebāžu galvu zem ūdens. Man galva vienmēr paliek virs ūdens. Ko teiksiet?
Paldies par jautājumu. Jā, ļoti, ļoti labs jautājums. Arī te vēl kāds no klausītājiem arī raksta to pašu, un viņš arī raksta vēl piebildi, ja vai būtu jāspēj atvērt acis zem ūdens, vai to var uztrenēt. Jā, nu kā tad ir ar to galvas pabāšanu zem ūdens? Tr- traki grūti dažiem cilvēkiem tiešām.
No, atvērt acis zem ūdens viennozīmīgi neveik. Priekš tam ir brilles, kuras nosaiks mūsu acis. Un primārais, ar ko saistīt galva nelikšanas ūdenī, mēs uzreiz mēģinam ieņemt nepareizu ķermeņa stāvokli ūdenī. Līdz ar to cilvēkam paliek grūtāk peldēt, un līdz ar to viņš arī vairāk piekūst. Bet vēl vairāk par galvas nelikšanas ūdeni, es tomēr pateiks kolēģi, ka ja pacelt galvu uz augšu, tad rodas nepareizs mugurkaula izliekums, cilvēki pārslogo sev kaklus, un pēc tam atnāk mājās kaut kā mans sapkakls. Muskuļi savilkti, galvu nevaru pagriezt, basēns droši vien sliktā lieta. Un līdz ar to rodas nepareizs priekšstats.
Jā, nu tad pārslogot arī sevi nevajadzētu, ja sprandi, tad norēģies, kā mēs tā saprotam, bet to noteikti var novērst, bet vēl nedaudz atgriežoties pie tā iepriekšējā jautājuma, ko viena no klausītājiem bija uzdevusi par to 6-gadīgo bērnu, vai ir labāk mācīties ar vienaudžiem vai vienam ar treneri, kā tad būtu labāk, jo vienaudži arī var nu, parādīt kaut kādas lietas, kas īsti nav pareizas, un mēs...
Nu, kaut treneri, droši vien.
Maziņš bērniņš pavisam 6 gadu, viņš jau tur visādi, pats, nu, pats viņš kaut ko tur izdarījis, bet nu,
ar treneri. Speciālis.
Ar speciālis, pilnīgi noteikti. Nu, labi, nu tad vēl jautājums ir tāds, ko man dod vingrošana ūdenī un ko peldēšana basēnā. Nevar izšķirties, kur doties, man mazliet atbaid tā lēkāšana, skaļās muzikas pavadībā, ja pieredze no aerobikas zālē, nu, tur būs pavisam citādi, tu viņums arī izstāstīs, kādas ir atšķirības, un vai vingrošana aerobika ūdenī notiek tāpat, ja, nu nav jau gluži tā, ka
nenotiek, jau gan tāpat.
Nav tāpat, jā.
Jo zālē ir tas skaļā mūzika, jā, un speciālists panāk, kad visa grupa vienā ritmā vingro, jā, tur 1, 2, 3, 4, tur ir bloki savi, nu, viss tā specifika, jā, bet ūdenī jau to nevar dabūt. fiziskā sagatavotība cilvēkiem ir dažāda. No fonā skan mūzika, jā, bet fiziskā sagatavotība ir dažāda, un katrs izpilda savā ritmā, savā tempā. Galvenais mums ir uzmanīt, lai viņš spēj salikt tos vingrinājumus to kopā ar to elpošanu, jā. Ritmiski, lai viņš elpotu visu laiku. Ja?
Jā, nu tad nu, izskatās, ka varbūt tomēr ir jāsāk jā, ar to rehabilitācijas variantu, nu, kas varbūt ir tāds labāks, tāds saudzīgāks.
Nu, ar 1,50 m dziļo baseinu, 1,40 m.
Jā. Jā. Varbūt arī var mazlietiņi iezīmēt atšķirības. Jūs kā nu, speciālis, kas strādā tieši šajā jomā vairāk, jūs varbūt varat arī komentēt, jo ūdens aerobikas nodarbības notiek dažādos baseinos. Ir arī baseini, kur ir, nu tā kā dibens nav sasniedzams, ja viens gals ir saklāks, otrs ir dziļāks, ir krietni dziļāks, nu, un tad cilvēkam varbūt situācija, ka viņam ir nu, šis viens variants, viņš ar kājām dibenu nesasniedz baseinam, un ir arī tātad šis 1,50 m, 1,40 m, jā, baseina dziļums varētu atšķirties. Kas ir, nu, tās atšķirības? Jo ir gan viens, gan otrs variants, abiem ir kaut kādi savi plusi, bet, nu, kas ir tas, kā jūs varētu to raksturot?
Es neesmu bijis nevienā aerobikas nodarbībā dziļajā baseinā.
Es gan.
Bet man liekas, ka tur ir atšķirība milzīga.
Jā,
pirmkārt, ir kārietis, jā, ir vai nu tā josti, jā, nu, ko jūs tur izmantojiet, jā. Man ir šī zemeskara.
Jā.
Un katrai kustībai ir konkrēts sākums un konkrēts beigas. Man ir tāda sajūta, varbūt, ka es kļūdos, ka dziļajā baseinā notiek tāda peldēšana pa vidu, jā, tās kustības ir nepārtrauktas tempā, jā, bet nav vot konkrēta sākums un tās beigas katrai tai kustībai, jā.
Jā, varbūt arī varētu būt tā, ka fiziskās sagatavotības atšķirības varētu būt, jo tiem cilvēkiem, kuri var pieskarties ar kājām zemē, nu tur varētu būt arī tā, ka nav tāds, nu, sportists, jā, bet tajā dziļajā baseinā tur tomēr būtu, nu, drusciņ jābūt cilvēkam jau stiprākam.
Nu, tur tā intensitāte būs pilnīgi savādāk dziļajā baseinā nekā saklijā.
Jā, nu rekā ir, nu tā, mums ir šļakata, es šoreiz atļaušos nosaukt komentētāju niknējumu, kā tagad mūsdienās saka, ja to segvārdu, jo nu tiešām ļoti jauks izvēlēts ir šis te vārds, saka paldies par raidījumu, un nu cik skatos vienauči, nu jau ap 30, ja kaut kur ir izpalicis posms dzīvē, iemācīties ūdenī vienkārši uz vietas negrimt, ja, un tad nu vienkārši tā kā atlaisties, un ko jūs ieteiktu, kā tas ir, jo tas arī ir viens no tiem pirmajiem posmiem. Iemācīties vispār, nu, tā kā gulēt uz ūdeni.
Tā ir viena daļa no drošas peldēšanas, peldēšanas ūdenī, tāpēc, ka tā ir tā pasīva peldēšana, kas varētu arī glābt kādreiz dzīvību. Pirmais, kas tā dot, tas ir nekrist panikā un apgulties uz ūdens, atgūt spēkus, atgūt elpošanu, jā, bet tā ir gulēšana uz muguras un negrimšana. Bet pārsvarā tur ir nepareizi ķermeņa stāvokļa problēmas, ja to nevar izdarīt. Vienīgais tikai vīriešiem, kuriem ir, nu, tā kā, ķermeņa blīvums ir kauli un muskuļi, tad tās kājas sagrim tātrāk nevar noturēties pārsti, bet pārsvarā vidusmēra cilvēks var noturēties uz ūdens, vienkārši ieņemot pareizu pozu, no apguļoties uz muguras, tā lai ausis ir ūdenī, bet tiem bērniem vai kuriem baila vai kuri nav to darījuši, tad pirmā problēma ir tas ausis noliet zem ūdens, tā lai var ausis ir zem ūdens, seja ir virs ūdens, var brīvi elpot un gulēt uz muguras. Un, nu, tā ir peldēt apmācībā, ja tā ir, teiksim, tiem bērniem tur tā programma, tās ir vienas no pirmajām prasmēm, kas apgūst. Jo, kā jau es teicu, vispirms ir kustības, kad ir kājas uz baseina dibena, tad ir elpošana, tad ir tā apgulšanās uz ūdens, tā vienkārši uz vietas, gulēšana uz vietas. Ja to māk izdarīt, tikai tad iet pie nākamā posma, sāk veikt kustības, lai pārvietot tev ūdenī.
Jā, nu tā tas ir. Vēl arī piezīme no klausītājas vienas, kura mums raksta, ka nu pat runāja rehabilitologu, neskarot grīdu, baseinā vingrot muguras slimniekiem nav ieteicams. Nu tas ir tas, ko mēs nu pat arī apspriedām, ja, ka droši vien tā nebūs labākā praksa, ja, tad tiem cilvēkiem, kuriem ir muguras problēmas, viņiem būtu jāiet uz tiem baseiniem, kur kājas ir pie zemes, ja, tātad tas ir, tas tā būtu. Nu vēl jautājums arī, vai tā saucamajā suņu stilāt, vai tā ir peldēšana, nu, klausītāji rakstīja māk tikai tā pārvietoties. Tas ir diezgan izplatīts stils, jāzaka tā.
Visdrīzāk, ka tā arī ir turēšanas uz ūdens.
Turēšanas
nevis peldēšana. Neātra lēna pārvietošanas pa ūdens virsmu. Bet tomēr par īstu peldēšanu es to nenosauktu, jo cilvēki nolēš kājas zem ūdens, pacel galvu, un pēc kaut kāda laika viņi atgriežas pie tā, ko, nu, kā mēs sakām, viņi saka cīnīties par savu dzīvību, nu, mēģina ne peldēt uz priekšu, bet peldēt uz augšu.
Jā, tā tas izskatās no malas. Nu, vēl tāda piezīme arī no klausītājiem, ka neslīgs tie, kur peld 10, 20 un vairāk gadus, un tad ir respekts par ūdeni. Nu, tā ir, tā varētu būt. Un arī nu, nav tādas kāras lekti ja, no dažādiem kaut kādiem tādiem klinšu ragiem, ja, jo, nu, citu es basēnā izlaikājies treniņu laikā, tad tev vairs neko pēc tam negribās. Bet... Varbūt jums ir arī tāds komentārs par to, nu labi, tātad cilvēks mācās turēties virs ūdens, viņš mācās atbrīvoties, viņš mācās arī mierīgi elpot un nebaidīties uztvert to, ka ausīs tur tas ūdens ir, bet nu, neiet dziļāk, ja, jo tur ir burbulis priekšā viss kārtībā, nekur nekas neaizplūdīs. Varbūt jums ir arī kāds komentārs par to, kas ir varbūt tas vienkāršākais veids, kā nu, sākt, ar kuru stilu sākt, piemēram, ja, jo citreiz jau arī tie, nu, kā jūs teicāt, tie cilvēki, kas cīnās ar ūdeni, ja viņi izdomā, ka viņi mēģinās atdarināt kaut ko līdzīgu tauriņu stilam, viņiem nevisai sanāk, viņi ļoti pārgurst, un tad tur arī visādi joki ir. Nu, ko jūs par to varētu teikt?
Nu, visdrīzāk es pateiktu, ka visgrūtākais vispār, lai uzsāktu peldēšanu, tas ir saņemties, atnākt uz basēnu un pajautātu treneru kontaktus un piezvanīt trenerim, lai sarunātu kaut kādu nodarbību. Tas ir visgrūtākais. Vispārējais jau ir noteikti treneru pavadība, tur jau būs pavisam viegli. Bet sākām mēs no tā, ka mēs dodam ķermeni sajust, ka ūdens ir droša vide, ka no ūdens nevajag baidīties. Kad cilvēks pārvar jau bailes, viņš jau aizies pats, viņš atbrīvosies, viņš apgulsies uz ūdens un viņš jau pats peldēs. Bet primārais tas ir, tā ir atbrīvošanas no baila, pēc tam jau iet apgulšanas uz ūdens, sajūta, ka mēs varam, ka ķermenis negrimst, ka ūdens mūs izpiež uz augšu, un ja cilvēks atbrīvojas, tad viņš, kā pateica mans kolēģis, var gulēt uz ūdens virsmas. Un pie tā jau pieliekas pareizas kustības, kuras palīdz mums kustēties uz priekšu.
Jā, nu tad tur droši vien stilam nebūs īsti nozīmes, to jau ar treneri var visu kopā darīt un nebūs nekādas tādas dižas atšķirības. Vēl jautājums arī, vai var pārvarēt bailes no augsta ūdens un vai vispār vajag, ja, jo nu, klausītājs saka, ka siltā ūdenī viņš peld droši, tur viņam nav tāda, nu, tāda baiļa izjūtas, augstais ūdens tieši ar to savu temperatūras atšķirību varbūt.
Nu, ja augstais ūdens, tad tas noteikti ir atklāta ūdens tilpne, un ja atklāta ūdens tilpne, tad tas ūdens ir augsts, tad prieš kam tur peldēt. Tad, tas ir veselības nolūkos, iegremdēties, es arī ziemā to dažreiz daru neregulāri, bet es varu iekāptu alingī, jā, tas ir, nu, kā veselības nolūkos, tad, nu, arī tieši tāpatās rudenī un pavasarī, nu, es varu ieiet ūdenī, nu, es nepeldu, es vienkārši to daru, iegremdēt augstā ūdenī, jo tas ir, bet pēc tās brīnišķīgas sajūtas, pēc tam, kad tu izkāp no tā augstā ūdens. Jā. Bet, ja ūdens ir pārāk augsts, tad prieš kam tur peldēt, jo var rasties krampi, var rasties ļoti daudz, tad tie riski vairojas milzumkārt noslīgt, to nevajag darīt.
To nevajag darīt tieši tā kā ir ļoti augsts ūdens, un tas, kam ir arī jāpievērš uzmanība, ja tām visām nu, prognozēm, kas ir par ūdens tilpņu temperatūru, tas nav tāpat vien, bet tas ir tiešām ļoti būtiski. Mums ir vēl kāds klausītājs Vans. Sveicināt, mēs klausāmies.
Labrīt. Par peldēšanu. Mēs bērni būdami upē iemācījāmies un bariņā forši peldēt, bet jautājums ir par peldēšanu uz muguras. Man, saprotiet, man nu, neizdodas nogulties uz ūdens vismas un tā kā absolūti neko nekustinot. Es, piemēram, dzīvi, nu, jās, man seja tikai muti ārā un acis, ja ievelku elpu, jā, es turos virs ūdens, bet man kājas lēnām grimst uz lēju. Man tas smagi ir kauli vai kas, nu tā kā absolūti neko nekustinot, jā, nu neizdodas. Vai nu nedaudz rokas jāpakustina vai nedaudz kājas, piemēram. Ievelku elpu, es jūtu, ka es turos virs ūdens, kā es, nu, kā es sāku elpot, tad nu, man tā kā kājas lēnām grimst, tā kā, nu tā kā gan izvē vertikāli.
Skaidrs. Jā, paldies. Nu, mēs šo nedaudz arī apspriedām tieši par vīriešiem. Ja? Nu, vīrieši un sievietes drusiņi atšķirās kaulu blīvums un tauku, teiksim, taukaudu daudzums proporcionāli. Ja? Nu, tur ir atšķirības, zināms. Nu, kungiem tas kājas slīd uz leju. Nu, tā ir.
Nu, tā ir, jā.
Ir.
Bet varbūt arī, ja vienkārši kusinot mierīgi kājas, var noturēt uz ūdens ar nelielām kustībām. Tas, nu, tas jau pietiekām priekš drošas peldēšanas.
Jā, nu tad to var arī drusciņi patrenēt, var paskatīties, kā tur iznāk, varbūt ar kādu treneru tiešām, nu kaut vai to vienu reizi var satikties. Bet es domāju, par cik mēs esam pietuvojušies jau redījuma noslēgumam, tomēr būtu vērts uzsvērt tos veselības ieguvumus, kas ir tad, ja cilvēki vai nu viņi iet uz baseinu, vai viņi arī iet uz rehabilitācijas procedūrām, nu būtu vērts atgādināt, ko dod peldēšana, kas tas ir, ko var iegūt, ja, jo tas ir tiešām nu, milzīgs dēvums pašam sev.
Nu, jebkurās fiziskajās aktivitātēs taču aktivizējās asinsritē, un tas nozīmē, ka viss ķermenis barojās savādāk nekā, teiksim, miera stāvoklī vai sēžot vai guļot. Jā,
jā nu arī gravitācijas spēks tur tā nestrādā, kas tur būtu vēl par iegūmiem, piemēram, locītavām?
Nu, nav tās, nejūt cilvēks slodzi ūdenī. Viņš var mierīgi strādāt ar visām locītavām, ar visām muskuļu grupām, jau un...
Jā,
elpot.
Un elpot. Vai ir arī kaut kādi tādi, nu, nu tādi psihoemocionāli ieguvumi, jo man liekas, ka tas arī varētu būt aktuāli. Nu, cilvēks nu, varbūt
ieguvis. Tas ir atkarīgs no speciālistas, kurš strādā.
Kurš ir te basēni malā nostājis.
Nu, tieši tā.
Jā, Rekā, tomēr arī par to praktisko pusi mums te ir tāds arī viens no noslēdzošiem komentāriem, vienu no klausītājiem raksta, ka divi bērni pie trim dažādiem treneriem un neviens nemā gulēt uz ūdens, un tad, nu, vai tā tām mācībām kaut kas nav kārtībā, ka nemā, ka, nu, bērniņi vēl joprojām nevar vienkārši gulēt uz ūdens, varbūt tur ir kaut kādas tehnikas lietas.
No speciālistam ir jāiemāc tas bērniņš, tas ir bija galvenais uzdevums.
Jā.
Kāpēc tas bērniņš vispār pie viņa nāk, jā? Tur jau ir dažādi veidi, tur jau tas ir vienkārši.
Nu, tad varbūt ir vērts apsvērt, jā, par trenera maiņu, ja ir tāda sajūta, ka, nu, neiet uz priekšu tas process. Nu,
varbūt teikt, bērniņam nav kontakts ar to
treneru. Arī varbūt, jā, tas jau nenozīmē, ka viņš... Jā.
Jā, skatās arī, ja tas bērnu vecums, varbūt viņi vēl nav fiziski vēl gatavi to darīt, jā, varbūt, nu, tas ir, kā tas bērns kāds iemācās 5 gados, kāds iemācās tikai 8 vai 9 gados, to vienkārši gulēt uz ūdens, tas ir, tur būtu varbūt arī daudz faktoru.
Jā.
Ne tikai treneris, varbūt arī no bērniem atkarīgs.
Labi, nu tad noteikti ir vērts apsvērt, kas tur īsti notiek un vienu gadījumā, kas var arī to treneru nomainīt. Nu tad tagad gan mēs esam pie pašām beigām. Tad ienirstam pašā dziļumā un sagaidiet, kas ir pats labākais no jūsu katra tā varbūt tā gan profesionāli, gan arī subjektīvā viedokļa. Nu, ko jūs teikt, kāpēc būtu jāprot peldēt?
No primārais, tā ir drošība. Tā ir drošība ne tikai mūsu. No, jā, mēs runājam par pieaugušiem, bet tā ir drošība arī mūsu bērnu drošība, jo bērni skatās uz pieaugušiem, ja pieaugušam bail iet ūdenī, tad bērns to redz un viņš to atkārto, bērnam arī paliek nedroši. Līdz ar to es pateiktu, ka mācēšana peldēt pieaugušam, tā ir drošība ne tikai pieaugušam, bet arī bērnu.
Nē, nu tad pateikumam no jums.
Tad arī tā visas, arī tas pa to psihoemocionālo stāvokli, ja, tad mēs te runājam par to, ka ir jāmāk atbrīvoties, pārvarēt tās savas bailes, un kad ir, tā ir sava veida meditācija, ja, tad pārvarēt tās bailes, tad tik galā ar sevi iekšā, ar sevi, ar savam emocijām, un arī tā gulēšana uz ūdens, ko mēs tad daudz apspriedām, tad ir vienkārši atbrīvošanās, palaist visu vaļā, tad to muskuļu sasprindzinājumu, tas tomēr palīdz arī ikdienā, arī dzīvē.
Jā, un tad noslēgumā.
Es gribētu pateikt, pat cik ir strādāju ar grupām basēnā. Tas mikroklimats, kas veidojās tajā grupā, jā, viņš ir, nu, viņš nav mazsvarīgs, jā. Teiksim, vienas un tās pašas vingrotājas nāk gadiem un ir gatavs maksāt to naudiņu, tad laikam kaut kas tur notiek.
Kaut kas tur notiek? Nu, tad
kaut kas ir tas, kas piesaist, jā, šīm nodarbībām.
Kaut kas piesaist. Jā, ūdens ir sava stihija, kur tomēr mēs varam iepazīt, un tajā varam justies arī pietiekami labi, un kā jau teica studijas viesi, gan drošība, gan veselība, gan arī psihoemocionālā atbrīvošanās, un tiešām tā dzīves pārvaldības izjūta, tas viss ir lieliski. Tur vērts ienest savā dzīvē. Teikšu paldies gan Marikai Lūkai, gan Jurim Apteram, gan arī Pāvelam Murānam, un klausītājs aicina, nu mēģiniet peldēt, katrs varbūt savā virzienā, un ja neprot, tad mēģiniet iemācīties, bet noteikti tas ir tā vērts, dariet to. Rīt ar manu kolēģi Elvi Jansoni jūs varēsiet atkal paciemoties dārzā un padomāt par to, ko tad ir jādara šobrīd. Lai jums ir jauka diena, lai ūdens jūs nebiedē un lai izdodas ienirt varbūt arī brīvdienās kādā ūdens tilpnē vai basēnā un izbaudīt brīvību. Tas ir to vērts, es jums to no sirds novēlu. Lai jums jauka diena un tiekamies atkal kādu citu reizi.